Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Έχεις γνωρίσει και για το βάδισμα σου το γλυκό που μόνο όποιος σκόνταψε μπορεί να εκτιμήσει. Αυτό το χάδι που είναι τόσο τρυφερό είναι από χέρια που σκληρά έχουν παλέψει για αυτά τα χείλη που με αγάπη με φιλούν. Δεν τα ακούσα ποτέ πικρή να πούνε λέξη. Για το χαμόγελο σου τραγούδο που όσο κι αν πόνεσες δεν το εγκαταλείπεις, που με κουράγιο με γεμίζει σαν το δω και χάνονται με μιας τα σύννεφα της λύπης. Είμαι στα αλήθεια τυχερός που σε έχω εδώ. Όταν τα πράγματα ζορίζουνε τριγύρω και ξέρω αν τύχει και ποτέ εξαντληθώ, θα σε στο πλάι μου επάνω σου να γύρω. Αλήθεια τυχερός που σε έχω εδώ. Όταν τα πράγματα ζορίζουνε τριγύρω και ξέρω αν τύχει και ποτέ εξαντληθώ, θα σε στο πλάι μου επάνω σου να γύρω.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Νίκο Παπάζογλου και ένα πανέμορφο τραγούδι με τίτλο «Για το χαμόγελο». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 14 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδέκης και σήμερα στην εκπομπή μας και στην συνέντευξη της εβδομάδας θα παρουσιάσουμε μία συζήτηση με τον Χρήστο Ζουμπουλίδη, στέλεχος της ελληνικής ομάδας της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το βασικό εισόδημα. Αυτό είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε στην Ευρώπη πέρυσι και που προωθεί την θεσμοποίηση ενός βασικού εισοδήματος, ενός εισοδήματος πολιτών για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Στην συνέντευξή μας, ο Ζουμπουλίδης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πρωτοβουλία και για τους στόχους της, για τις προσπάθειες που καταβάλλονται αυτή τη στιγμή για να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και για το επερχόμενο συνέδριο συνέδριο του κινήματος στο Athens Summit που σύντομα διοργανώνεται στην Αθήνα και όπου θα παρευρεθούν γνωστοί οικονομολόγοι και άλλα γνωστά πρόσωπα από όλη την Ευρώπη για την συζήτηση και τον συντονισμό των προσπάθειών τους σχετικά με το κίνημα αυτό. Εκτός από την σημερινή μας συνέντευξη, θα παρουσιάσουμε το σχόλιο της εβδομάδας δύο αργότερα στην μετάδοσή μας, όπου θα κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Αργεντινής. Και μετά από τον σχολιασμό μας, θα παρουσιάσουμε ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα για τα 13 χρόνια μετά από το θάνατο του μεγάλου Στέλιου Καζαντζίδη. Σας θυμίζουμε επίσης ότι η εκπομπή μας είναι ο επίσημος χορηγός επικοινωνίας των προβολών του ντοκιμαντέρ Παλικάρι, ο Λούι Στίκα και η Σφαγή του Λάντλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια περιοδία που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και που θα συνεχίσει σε πολλές άλλες πόλεις στο επόμενο διάστημα. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις προβολές στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Τώρα όμως ακολουθεί η συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio με τον Χρήστο Ζουμπουλίδη από την Πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα στην Ευρώπη.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Dialogos Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο Χρήστος Ζουμπουλίδης από την Πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα. Χρήστο, ευχαριστώ καταρχήν που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλήσω για το Βασικό Εισόδημα.
Πείτε μας αρχικά τι είναι η Πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα, ποιες είναι οι θέσεις σας και πώς ακριβώς διαφέρει το Βασικό Εισόδημα από το Βασικό Μισθό.
Το Βασικό Εισόδημα είναι ένα εισόδημα. Μια καταβολή χρηματική, η οποία καταβάλλεται σε όλους χωρίς καμιά προϋπόθεση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς την ανάγκη για έβρεση εργασίας ή για να αποδείξει κάποιος ότι ψάχνει για εργασία. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ξεκινήσει από μια ομάδα ακτιβιστών. Σαν πρώτη ενέργεια ήταν η εκκίνηση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών στα πλαίσια αυτά τα νομικά που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αν συγκεντρωθούν 1 εκατομμύριο υπογραφές, το θέμα τίθεται στην Κομισιόν για παραπάνω εξέταση. Αυτή η πρωτοβουλία έγινε το 2013. Συγκεντρώθηκαν περίπου 250.000 υπογραφές. Δεν ήταν εξαιρετικά μεγάλο το νούμερο σε σχέση με τις ανάγκες του δημοψηφίσματος, αλλά μέσα όμως από όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργήθηκε μια ομάδα, μια οργάνωση ενδιαφερόμενων και ακτιβιστών, οι οποίοι μπορούμε πλέον με μια πιο οργανωμένη μορφή να προωθήσουμε την πολιτική αυτή.
Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια πρωτοβουλία που έχει δραστηριότητα πλέον και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο. Βέβαια, τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο το συνέδριο που θα γίνει αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι της πρωτοβουλίας. Αλλά υπάρχει και μια παγκόσμια οργάνωση η οποία προωθεί την πολιτική αυτή, προωθεί το βασικό εισόδημα σε όλο τον κόσμο και μέρος αυτής είναι και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία.
Μιλάμε με τον Χρήστο Ζουμπουλίδη από την Πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα και θα μιλήσουμε περισσότερο σε λίγα λεπτά για το συνέδριο το οποίο αναφέρατε. Υπάρχουν όμως παραδείγματα όπου έχει εφαρμοστεί το βασικό εισόδημα κάπου αλλού στην Ευρώπη ή στον κόσμο?
Παραδείγματα υπάρχουν σε προηγούμενες δεκαετίες και πιο πρόσφατα πειραματικά. Την δεκαετία του 70 περίπου έγινε στον Καναδά ένα σχετικό πείραμα, όπου σε μια επαρχία δόθηκε αυτό ακριβώς. Ένα βασικό εισόδημα σε μια ομάδα πολιτών, σε μια ορισμένη γεωγραφικά περιοχή. Με αυτούς τους όρους που το αναφέρουμε εδώ, δηλαδή μια ανεφόρον χρηματική καταβολή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς να αποδείξει κανείς ότι ψάχνει για δουλειά. Αυτό το πράγμα είχε καταπληκτικά αποτελέσματα εκείνη την εποχή. Συντέλεσε στην μείωση του αλκοολισμού, στη μείωση των ψυχικών ασθενειών, στη μείωση των νοσηλιών ή οποιοδήποτε λόγω ατυχημάτων και άλλων προβλημάτων υγείας και είχε και μια θετική επίδραση στην οικονομία της περιοχής. Πιο πρόσφατα έγιναν πειράματα σε περιοχές της Αφρικής και της Ινδίας όπου λόγω έτσι και της κλίμακας των οικονομιών είναι πιο εύκολο να δοθεί, κοστίζει λιγότερο δηλαδή να δοθεί ένα βασικό εισόδημα σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Έγιναν λοιπόν πειράματα και έδωσαν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Καλύτερη υγεία, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα επιτυχίας στο σχολείο, μείωση του αλκοολισμού και επίσης, όσο και αυτό μπορεί να φανεί παράδοξο, αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και των ωρών εργασίας. Ο κόσμος δηλαδή δούλευε περισσότερο και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες ώρες εργασίας σε περιοχές που καταβλήθηκε το βασικό εισόδημα. Και επίσης υπήρχε αύξηση στις ενάρξεις νέων επιχειρήσεων, δηλαδή ατομικών επιχειρήσεων, μικροεπαγγελματιών, οι οποίοι με το βασικό εισόδημα μπόρεσαν και έκαναν μια δουλειά.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, το βασικό εισόδημα έχει γίνει αντικείμενο οικονομικής μελέτης και έχουν ασχοληθεί κάποιοι γνωστοί οικονομολόγοι με αυτή την ιδέα, αν κάνω λάθος.
Ναι, υπάρχουν. Το βασικό εισόδημα σε διάφορες μορφές υπάρχει η μορφή του αρνητικού φόρου. Υπάρχει η μορφή του συμπληρώματος, όπου σε μερικά κράτη εφαρμόζεται, όπου μπορείς να έχεις ένα εισόδημα ας πούμε, από εργασία και το εισόδημα αυτό συμπληρώνεται μέχρι ενός ποσού που θα σε εξασφαλίσει από το επίπεδο της φτώχειας, ας πούμε. Υπάρχει και σε φιλελεύθερους, ας πούμε, και σε πιο, έτσι, όχι τόσο κινηματικούς θα λέγαμε, οικονομολόγους, που το βλέπουν πιο πολύ από άποψη οικονομετρική, όπου και εκεί υποστηρίζεται αυτή η πολιτική.
Συγκεκριμένα για τα ελληνικά δεδομένα, τι θα αποτελούσε βασικό εισόδημα για τον μέσο Έλληνα πολίτη?
Κοιτάξτε, στην Ελβετία, ας πούμε, όπου προωθείται ένα δημοψήφισμα, έγινε ένα δημοψήφισμα και πλέον θα οργανώνεται ένα δημοψήφισμα. Μαζεύτηκαν οι 100.000 υπογραφές που χρειάζεται για να γίνει ένα δημοψήφισμα και κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο, νομίζω, θα γίνει δημοψήφισμα για το βασικό εισόδημα, για το αν θα πρέπει να είναι επίσημη πολιτική του κράτους. Εκεί λοιπόν μιλάνε για περίπου 2.000 ευρώ, 2.000 ελβετικά φράγκα, κάτι τέτοιο, για δεδομένα Ελβετίας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε εύκολα να μιλήσουμε για νούμερα, γιατί εξαρτάται από το πώς τελικά θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Θα είναι κάτι που θα εξασφαλίζει από το όριο της φτώχειας, που εδώ στην Ελλάδα είναι περίπου 7.000 ευρώ το χρόνο. Θα είναι κάτι που θα είναι κάτι παραπάνω, θα εξασφαλίζει και κάτι παραπάνω στο επίπεδο διαβίωσης. Ή θα μπορούσε να είναι κάτι πιο βασικό. Όταν μιλάμε, το βασικό επίδομα ανεργίας είναι γύρω στα 360 ευρώ, θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν μπορούμε πάντως και δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέσα στο κίνημα αυτό και στην οργάνωση για το βασικό εισόδημα, δεν μιλάμε για συγκεκριμένα νούμερα ακόμα, γιατί θα πρέπει να γίνει και μια πιο εμπεριστατωμένη οικονομετρική μελέτη για τον αφορά την Ελλάδα.
Με ποιους τρόπους προσπαθείτε να προβάλλετε τις θέσεις σας στο κοινό εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη?
Κυρίως η προβολή μέχρι τώρα υπήρξε μέσω ίντερνετ. Υπήρξε κάποια περιορισμένη προβολή από blog ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως ο δικός σας. Βγήκαμε τότε που έγινε η προσπάθεια και κάνα δύο φορές στην τηλεόραση, αλλά γενικώς αυτή ήταν η προσπάθεια μέχρι στιγμής. Κυρίως μέσω ίντερνετ και μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, τις οποίες προωθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε στα μέσα.
Είμαστε στον αέρα με τον Χρήστο Ζουμπουδίδη από την Πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα. Χρήστο, υπάρχει ανταπόκριση από κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποια κόμματα, είτε στην Ελλάδα είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την πρωτοβουλία σας?
Αυτή τη στιγμή κόμματα που το υποστηρίζουν είναι κυρίως οι πειρατές και οι πράσινοι. Με κάποιο τρόπο είναι αυτό μέρος της πολιτικής και σε κάποια φιλελεύθερα κόμματα, όχι όμως τα μεγάλα τα οποία έχουν ίσως πιο ευρία απήχηση.
Πώς απαντάτε σε ισχυρισμούς ότι το βασικό εισόδημα θα έβλαπτε την οικονομία ή θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας? Νομίζω αναφερθήκατε και σε κάποια στατιστικά νωρίτερα.
Το επιχείρημα ότι θα έβλεπε την οικονομία αφορά κυρίως τη φορολόγηση. Ότι βασικό εισόδημα θα σήμαινε μεγαλύτερη φορολόγηση, άρα αυτό θα επιβράδυνε την οικονομική ανάπτυξη. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας από τις μέσα στο πακέτο όλου του βασικού εισοδήματος περιέχεται και μια αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει δηλαδή να κλείσουν οι μαύρες τρύπες, να το πω έτσι, των φορολογικών παραδείσων, όπου διαφεύγει ένα μεγάλο μέρος της φορολογητέας ύλης, η οποία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να συνεισφέρει σε μια τέτοια πολιτική. Και θα πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ δύο πεδία φορολογίας. Από τη μια μεριά είναι η φορολογία της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή των διάφορων επιχειρήσεων, των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται, και από την άλλη είναι η φορολογία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, το οποίο έχει μόνο έμεση σχέση με την πραγματική οικονομία και κατά ένα μεγάλο μέρος είναι αδρανές. Οπότε θα επικεντρώνονταν μια πολιτική και μια φορολογική πολιτική για να στηρίξει το βασικό εισοδήματος. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να επικεντρωθεί στη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, από το οποίο μπορούμε πιο εύκολα να αποσπάσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση χωρίς άμεση επίδραση στην πραγματική οικονομία. Πέρα από αυτό, υπάρχει και ένα πολύ ισχυρό και αντίθετο επιχείρημα ότι διοχετεύοντας χρηματικά ποσά σε μεγάλο αριθμό ατόμων, αυτό θα τόνωνε την οικονομική δραστηριότητα, διότι θα αύξανε τις δαπάνες και μάλιστα σε επίπεδο όπου θα ξοδεύονταν όλο, δηλαδή δίνοντας ένα βασικό εισόδημα, ιδίως σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε πραγματική αδυναμία οικονομική. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Η κατάσταση αυτή υπάρχει και λίγο-λίγο επιδεινώνεται και σε άλλες χώρες. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο λίγο-λίγο αδρανοποιείται οικονομικά. Δίνοντας λοιπόν ένα βασικό εισόδημα σε όλους αυτούς, θα το δαπανούσαν κατά μεγάλο ποσοστό, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, θα το δαπανούσαν για τις καθημερινές τους ανάγκες. Πράγμα το οποίο θα τόνωνε την οικονομία και θα δημιουργούσε ίσως και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη από τη μια μείωση της φορολογίας όπως επιδιώκεται τώρα.
Μιλάμε με τον Χρήστο Ζουμπουλίδη από την Πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα στην Ευρώπη, εδώ στο Dialogos Radio. Χρήστο, πείτε μας μερικά λόγια για το συνέδριο της Αθήνας, το Athens Summit, που διοργανώνεται αυτή την εποχή. Ποιος θα παρευρεθεί στο συνέδριο και ποια θέματα βρίσκονται στην ατζέντα?
Στο συνέδριο, καταρχάς, θα παρευρεθεί ο Guy Standing, ο οποίος είναι ένας μεγάλος θεωρητικός και μια μεγάλη μορφή του κινήματος για το Βασικό Εισόδημα. Είναι ιδρυτικό μέλος και του παγκόσμιου κινήματος και έχει γράψει πολλά άρθρα. Μιλάει συγκεκριμένα, έχει εισάγει την έννοια του πρεκαριάτου στην κοινωνική ανάλυση για το βασικό εισόδημα, στο οποίο εντάσσει όλους αυτούς τους εργαζόμενους που είναι είτε άνεργοι, είτε με απασχολούμενοι, είτε απασχολούμενοι με επισφαλείς συμβάσεις εργασίας. Μια κοινωνική, ας πούμε, ομάδα η οποία όλο και περισσότερο αποκτά σημαντική εκπροσώπηση στην κοινωνική διαστρωμάτωση των δυτικών κοινωνιών. Και προωθεί την ιδέα ότι το βασικό εισόδημα θα απαντά κυρίως στις ανάγκες αυτής της διευρυνόμενης κοινωνικής ομάδας. Θα είναι ο Έλληνας καθηγητής Μάνος Ματσαγκάνης με Skype. Παρέμβαση θα κάνουν επίσης τα μέλη της ομάδας εδώ, μεταξύ των οποίων και εγώ, Βασίλης Οπεραντζάκης, η Χριστίνα Παπαδοπούλου. Και επίσης θα έχουμε και μέλη από κόμματα, θα είναι από κάποια μέλη, θα έχει μια παρέμβαση το κόμμα των Πειρατών που υποστηρίζει το βασικό εισόδημα και επίσης το κόμμα των Πράσινων όπου θα παρευρεθεί ο πρώην ευρωβουλευτής ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος και θα μας εξηγήσει για ποιους λόγους υποστηρίζει το βασικό εισόδημα από αυτά τα κόμματα.
Και αυτό το συνέδριο θα γίνει άμεσα, αν δεν κάνω λάθος.
Άμεσα, ναι, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία σας για το βασικό εισόδημα, αλλά και για το συνέδριο που διοργανώνετε?
Το site μας είναι www.basicincome.gr. Αν βάλουν στο Google τη λέξη κλειδί βασικό εισόδημα στα ελληνικά, θα βρουν μεγάλη ποικιλία πληροφοριών, μεγάλο όγκο πληροφοριών και πολλά πράγματα για την οργάνωσή μας εδώ.
Μάλιστα λοιπόν, Χρήστο, σας ευχαριστώ πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας και καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την παρουσία εδώ, για την ευκαιρία που μας δόθηκε.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον Χρήστο Ζουμπουλίδη από την Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα. Όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τα podcast από όλες τις συνεντεύξεις μας στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, Kindle και BlackBerry, στο iTunes και στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στην εφαρμογή WeCast για τα iPhone και τα iPad. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, ο επίσημος χορηγός επικοινωνίας της σειράς προβολών του ντοκιμαντέρ «Παδικάρι ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλου» στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις προβολές στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Τώρα όμως πάμε σε ένα μουσικό διάδειγμα και ακολουθεί αμέσως μετά το σχόλιο της εβδομάδας αλλά και το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα στον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη.
Θα κόβω το σκοτάδι, να σου το κάνω χάδι, να σε γλιτώσω απ' τις νύχτας σου την τρέλα. Σαν φωτογράφος θα σου λέω χαμογέλα. Κι ό,τι σε πρόδωσε εδώ να το προδώσει, κι ό,τι σε πλήγωσε εδώ να το πληγώσεις, κι ό,τι σε πήγανε εδώ να το πετάξεις. Μες στη φωτιά που θα μ' ανάψεις, να μη σε δω ποτέ να κλάψεις. Θα κλέβω το φεγγάρι να το έχεις μαξιλάρι, κι όλες οι λέξεις μου θα σου φωνάζουν έλα. Σαν φωτογράφος θα σου λέω χαμογέλα. Κι ό,τι σε πρόδωσε εδώ να το προδώσεις, κι ό,τι σε πλήγωσε εδώ να το πληγώσεις, κι ό,τι σε πήγανε εδώ να το πετάξεις. Μες στη φωτιά που θα μ' ανάψεις, να μη σε δω ποτέ να κλάψεις. Να μη σε δω
clubs. βραδιού. Σαν τα λουλούδια που πίνουν δροσιά, έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς. Σαν ευωδιά λουλουδιών το πρωί, σαν ευωδιά μαραμένου φίλου, είναι η ανάσα σου, είναι η ανάσα σου,
είναι η ανάσα σου.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα με το τραγούδι «Δουδούδι του δάσους» εδώ στο Διάλογος Radio. Ξεκινήσαμε με την Αλέκα Κανελίδου μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο και το τραγούδι «Να μην σε δω ποτέ να κλάψεις». Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα αγαπημένα συνθήματα των Ελλήνων πολιτικών αλλά και πολλών σχολιαστών των μέσων ενημέρωσης είναι ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει σαν την Αργεντινή. Μας λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει συνεπής στις υποχρεώσεις της και πρέπει να παραμείνει φυσικά μέσα στην Ευρώπη, λες και αλλιώς θα σηκωθεί και θα πάει στην Ανταρκτική. Αυτό όμως που δεν μας λένε αυτοί οι πολιτικοί και τα δίθεν μου αντικειμενικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι η Ελλάδα ήδη έχει γίνει ακριβώς σαν την Αργεντινή με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με όλο το προσκήνιο. Το 2001, μετά από πολλά χρόνια εφαρμογής σκληρών μέτρων οικονομικής λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Αργεντινή αντιστάθηκε και κήρυξε στάση πληρωμών, αρνούμενη να πληρώσει άλλο τα υπέροχα χρέη που είχαν συσσωρευτεί όλο εκείνο το διάστημα. Κάνοντας αυτή την πρώτη κίνηση, η Αργεντινή απέκτησε το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν με τους διεθνείς πιστωτές και συμφώνησε μαζί με περίπου το 90% των πιστωτών σε ένα σημαντικό κούρεμα του χρέους. Συμφώνησαν οι πιστωτές σε σημαντική μείωση της αξίας των ομολόγων που είχαν στην κατοχή τους, με αντάλλαγμα βέβαια την δέσμευση της κυβέρνησης της Αργεντινής ότι το υπόλοιπο ποσό θα αποπληρωνόταν, ενώ επίσης συμφωνήθηκε ότι οι ελάχιστοι πιστωτές που έμειναν έξω από αυτή την συμφωνία δεν θα αποπληρωνόντουσαν με καλύτερους όρους από αυτούς που είχαν ήδη συμφωνηθεί με τους υπόλοιπους και περισσότερους πιστωτές. Μετά από αυτή την λεγόμενη χρεοκοπία, ακολούθησε για την Αργεντινή περισσότερο από μία δεκαετία ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τα αντίθετα μέτρα από αυτά που εφάρμοσε πρώτα το Δουνουτού. Η Αργεντινή κατάργησε την ισοτιμία του νομίσματός της με το δολάριο, οι εξαγωγές της αυξήθηκαν σημαντικά, το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας μειώθηκε δραστικά και μειώθηκε σταδιακά η ανεργία παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή τιμωρήθηκε με τον ουσιαστικό αποκλεισμό της από τις διεθνείς αγορές. Παρέμεναν ωστόσο κάποιοι πιστωτές που δεν συμφωνούσαν και εδώ είναι που εμπλέκεται και η Ελλάδα. Ένας από τους κύριους πιστωτές που δεν συμφωνούσε στο κούρεμα ήταν ο Paul Singer, ο οποίος είναι γνωστός στην διεθνή χρηματοοικονομική κοινότητα ως το κοράκι. Είναι μεγάλος οικονομικός υποστηρικτής των Ρεπουμπλικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο επικεφαλής του Hedge Fund Elliott Management με ενεργητικό που ξεπερνάει τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο προσωπικός του πλούτος εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι έκανε λοιπόν ο Singer? Πριν ξεκινήσουμε με την περίπτωση της Αργεντινής, ας ξεκινήσουμε με την περίπτωση του Κονγκό της Αφρικής, όπου ο Singer αγόρασε ένα ποσοστό του χρέους της χώρας έναντι μιας πολύ μεγάλης έκπτωσης, με συνολικό κόστος μόνο 10 εκατομμύρια δολάρια. Μόλις εξαγόρασε αυτό το χρέος, ο Singer προχώρησε στην δέσμευση ενεργητικού που ανήκε στη χώρα, με αξία που έφτασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια, ουσιαστικά εκβιάζοντας την κυβέρνηση της χώρας να αποπληρώσει το πλήρες ποσό της αξίας του χρέους. Στη συνέχεια, ο Singer στόχευσε το Περού, όπου απέκτησε με συνοπτικές διαδικασίες τον πλήρη έλεγχο του χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας, ακόμα και το προεδρικό αεροσκάφος του Περού. Αγόρασε για 20 εκατομμύρια δολάρια χρέος της χώρας που είχε αξία 58 εκατομμύρια δολάρια και απέτησε την πληρωμή όλου του ποσού για να αποδεσμεύσει το προεδρικό αεροσκάφος, επιτρέποντας μόνο με αυτόν τον τρόπο τη φυγή του τέους προέδρου της χώρας, Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, ο οποίος θα αντιμετώπιζε βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η ίδια κυβέρνηση Φουτζιμόρι που είχε συμβουλευτεί από την Παγκόσμια Τράπεζα και από την οικονομολόγο Έλενα Παναρίτη για την εφαρμογή της λεγόμενης πολιτικής Φουτζισόκ, ένα δεκαετή πρόγραμμα αυταρχισμού, διαφθοράς και εξαθλίωσης του πληθυσμού. Η Παναρίτη αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, όπου ως βουλευτής του Πασόκ ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο το 2012. Πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Singer εξαγόρασε την εταιρεία παραγωγής ασβεστίου Owens Corning, η οποία ήταν αντιμέτωπη με την χρεοκοπία, μια εταιρεία που ποτέ δεν είχε ενημερώσει τους εργαζόμενους της ότι το προϊόν της θα προκαλούσε ασβέστωση. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας και οι οικογένειές τους κατέθεσαν μαζικές αγωγές εναντίον της Owens Corning, η οποία είχε υποσχεθεί μεγάλες αποζημιώσεις, αλλά μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον Singer, μειώθηκε σταδιακά αλλά δραστικά το ποσό των αποζημιώσεων που θα λάμβαναν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μειώνοντας τις αποζημιώσεις, αυξήθηκε η αξία της εταιρείας και ο Singer την πούλησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έναντι κέρδους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Έτσι, το τοπίο ήταν έτοιμο για τον Singer μαζί με άλλο ένα αμερικανικό hedge fund, το Dart Management, να ασχοληθούν με την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης το 2012. Όπως και με την περίπτωση της Αργεντινής, ο Singer και η Dart Management δεν ήταν αρχικά πιστωτές της Ελλάδας, αλλά αγόρασαν το 2012 ομόλογα της Ελλάδας έναντι μιας μεγάλης έκπτωσης. Αυτό έγινε λίγο πριν το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που συμφωνήθηκε, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των πιστωτών συμφώνησε για την μείωση της αξίας των ομολόγων που κατήχαν. Ο Singer και η Dart Management ωστόσο δεν συμφώνησαν και απέτησαν την πληρωμή ολόκληρου του ποσού των ομολόγων, 436 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που αποπληρώθηκε εξ ολοκλήρου προς το τέλος του 2012, την ίδια στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση προχωρούσε σε περικοπές μισθών, συντάξεων και δαπανών. Αυτό μας φέρνει στην περίπτωση της Αργεντινής, όπου και εδώ ο Singer δεν ήταν αρχικά πιστωτής της χώρας, εξαγόρασε όμως ένα σημαντικό κομμάτι του χρέους εκ των υστέρων και μετά αρνήθηκε να συμφωνήσει στον διακανονισμό της κυβέρνησης με τους υπόλοιπους πιστωτές. Όπως με την περίπτωση της Ελλάδας, απέτησε την πληρωμή όλου του ποσού των ομολόγων, που αντιστοιχούσε με 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά η Αργεντινή αρνήθηκε να πληρώσει, επικαλούμενη την συμφωνία της με τους πιστωτές που είχαν δεχθεί τον διακανονισμό και που δεν επέτρεπε συμφωνία με καλύτερους όρους με οποιονδήποτε άλλο άλλων πιστωτή. Ο Singer στράφηκε εναντίον της Αργεντινής στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και πριν από λίγους μήνες το Supreme Court της Αμερικής αποφάσισε υπέρ των Singer και απέτησε από την Αργεντινή την πλήρη αποπληρωμή των ομολόγων, ενώ απαγόρευσε την καταβολή πληρωμών προς τους υπόλοιπους πιστωτές μέχρι να γίνει αυτό. Τι έκανε λοιπόν η Αργεντινή? Σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση, αντιστάθηκε. Η Αργεντινή αντικατέστησε την μεσοδαβούσα τράπεζα που χρησιμοποιούσε στη Νέα Υόρκη με την κρατική Banco de la Nación, επιτρέποντας έτσι να παρακάμψει την δικαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών και να συνεχίσει τις πληρωμές της προς τους πιστωτές που είχαν συμφωνήσει στον διακανονισμό. Ψηφίστηκε επίσης νόμος που επαναπάτρισε τα ομόλογα της χώρας και τα έθεσε υπό το δίκαιο της Αργεντινής αντί για το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, η Αργεντινή στράφηκε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, επικαλούμενη την παραβίαση της κυριαρχίας της. Και όταν ο Singer κατάσχεσε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Αργεντινής όταν κατέφτασε στην Γκάνα, η Αργεντινή προσέφηκε στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας και δικαιώθηκε. Όπως πάντα, τα μεγάλα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν αυτό το θέμα μονόπλευρα, σαν άλλη μία χρεοκοπία της άτακτης Αργεντινής. Αλλά οι μισθοί και οι συντάξεις ακόμα πληρώνονται κανονικά στην Αργεντινή και η Αργεντινή συνεχίζει να πληρώνει όλους τους πιστωτές με τους οποίους είχε έρθει σε συμφωνία. Όμως η Αργεντινή επέλεξε να αντισταθεί όταν απειλήθηκε οικονομικά από τον Singer, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορητήριο και στη Γαλλία για μια υπόθεση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και εν τέλει η Αργεντινή και ο λαός της είναι αυτοί που δικαιώθηκαν. Κάποτε, πολύ παλιά, η Ελλάδα ήταν παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον κόσμο. Σήμερα όμως, οι Έλληνες πολιτικοί συνηθίζουν να λένε ναι σε όλα, σε όλες τις παράλογες, παράνομες και επικίνδυνες απαιτήσεις της Τρόικας, των τραπεζιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η κυβέρνηση της Αργεντινής είναι πλέον αυτή που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την αντίστασή της ενάντια σε ένα σάπιο και ανήθικο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που είναι πραγματικά εκτός ελέγχου και που δεν διστάζει να οδηγεί μια χώρα και τον λαό της σε χρεοκοπία προς χάρη κάποιων λίγων τραπεζιτών και δισεκατομμυριούχων. Αυτό ήταν το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio. Επιστρέφουμε μετά από λίγη μουσική με το ειδικό μας αφιέρωμα για τον μεγάλο Στέλιο Καζεντζίδη.
Μέσα στη νύχτα κάνεις τα όνειρά σου προσευχή. Ψάχνεις να πεις σε κάποιον καληνύχτα. Χάνεις το δρόμο σου μες στη βροχή. Κοιτάς τα φώτα γύρω κι ισοπαίνεις. Πίνεις τον καφέ ήχο και μεθάς. Ξέρεις όπου κι αν πας εδώ θα μένεις. Όσο κι αν φεύγεις πίσω θα γυρνάς. Να μη σε περιμένει. Κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να την κλαις θα μένεις μοναχή. αλλάξει και ξεμακραίνεις. Βλέπω στα μάτια σου το γυρισμό. Μέσα στο άγγιγμα μου ανασένεις. Πιάνεις της μουσικής μου το σφιγμό. Να μη σε περιμένει. Κάτεβα βγες, περπατά στη βροχή. Όταν μια αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να τη κλαις θα μένεις μοναχή. Να μη σε περιμένει. Κάτεβα βγες, περπατά στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να την κλαις θα μένεις μοναχή. Όσο κι αν κλαις
τραπέζι σου θα ραθώ. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησμερίσω. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησμερίσω. Έχεις αφήσει μια ψυχή στη παγωνιά και στη βροχή. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, θα στο ξαναθυμίσω. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, θα στο ξαναθυμίσω. Καρδιά. Φέρ' τη μαζί σου μια βραδιά. Με ένα χαμογέλο, με ένα χαμογέλο ζεστό, θα σε καλωσορίσω. Χαμογέλο, με ένα χαμογέλο ζεστό, θα σε καλωσορίσω.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό μέσα από 14 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά, και επίσημος χορηγός της σειράς προβολών του ντοκιμαντέρ Παδικάρι, ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλαου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις ακούσαμε τον Νίκο Γκάτσο μαζί με τον Μανώλη Μητσιά με το τραγούδι Με ένα παράπονο, ενώ ξεκινήσαμε με το Ταξί του Κώστα Μακεδόνα. Πριν από λίγες μέρες πέρασε η επέτειος του θανάτου του αείμνηστου Στέλιου Καζαντζίδη, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, ο Καζαντζίδης έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας όμως πίσω του μια ανεπανάληπτη καλλιτεχνική κληρονομιά και εκατομμύρια πιστούς φίλους που αγάπησαν τα τραγούδια του. Η μοναδική φωνή του Καζαντζίδη ερμήνευσε τραγούδια που άγγιξαν τις καρδιές εκατομμυρίων Ελλήνων, ιδίως στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70, εν μέσω της μεγάλης φτώχειας εκείνης της εποχής. Ο Καζαντζίδης γεννήθηκε το 1931 στη Νέα Ιωνία. Ο πατέρας του ήταν εργάτης που έλαβε μέρος στον αγώνα της εθνικής αντίστασης και που δολοφονήθηκε από παρακρατικούς αντικομουνιστές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Η μητέρα του ήταν πρόσφυγας από την Σμύρνη. Ο Καζαντζίδης και η οικογένειά του ήταν φτωχοί και στα νιάτα του ο Καζαντζίδης αναγκάστηκε να εργαστεί για να βγάλει το μεροκάματο. Τραγουδώντας μια μέρα στη δουλειά, η φωνή του ανακαλύφθηκε και τον οδήγησε στο πρώτο του τραγούδι με τίτλο Για μπάνιο πάω, με μουσική του Απόστολου Καλδάρα, που κυκλοφόρησε το 1952 χωρίς όμως να έχει απήχηση στο κοινό. Όμως, ο Γιάννης Παπαϊωάννου ανακάλυψε εκ νέου το ταλέντο του Καζαντζίδη και με δική του σύνθεση ήρθε η πρώτη επιτυχία του Καζαντζίδη με τίτλο Οι Βαλίτσες. Κάπου εδώ ξεκίνησε ο δρόμος προς την επιτυχία και την διασημότητα για τον Καζαντζίδη, τόσο στην Ελλάδα όσο και ανάμεσα στους ξενιτεμένους Έλληνες του εξωτερικού. Θα ακούσουμε τώρα μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Καζαντζίδη με τίτλο Είμαι τραγούδι.
Φωνή που βγαίνει απ' τη σιωπή σου, είμαι το φεγγάρι που κοιτάς. Είμαι χαρά που περπατά μαζί σου, είμαι καημός που σιγοτραγουδάς. Είμαι τραγούδι της καρδιές πανίγι, είμαι αντίλαλος απ' τα βουνά, είμαι αγκαλιά που μπαίνουν μέσα λίγοι, είμαι μια αγάπη που σε κυβερνά. Είμαι βροχή τη σκέψη σου που βρέχει όταν τα παράλογα σε καίνε. Είμαι καρδιά για σένα που αντέχει, φτάνει τα μάτια σου μη δω να κλαίνε. Είμαι τραγούδι της καρδιές πανίγι, είμαι αντίλαλος απ' τα βουνά, είμαι αγκαλιά που μπαίνουν μέσα λίγοι, είμαι μια αγάπη που σε κυβερνά. Είμαι τραγούδι της καρδιές πανίγι, είμαι αντίλαλος απ' τα βουνά, είμαι αγκαλιά που μπαίνουν μέσα λίγοι, είμαι μια αγάπη που σε κυβερνά.
Είμαι τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία του Στέλιου Καζαντζίδη εδώ στο Διάλογος Radio, στο δικό μας αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη κατά 13 χρόνια μετά τον θάνατό του. Έως τη δεκαετία του 1960, ο Καζαντζίδης είχε γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, ερμηνεύοντας τραγούδια που μιλούσαν για τη φτώχεια, την εργατιά και την μετανάστευση που βίωναν τόσοι και τόσοι Έλληνες εκείνης της εποχής. Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, όπως την Μαρινέδα και τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ωστόσο ο Καζαντζίδης προτίμησε να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Μετά από τους σύντομους γάμους που είχε με την Κέτι Γκρέι και τη Μαρινέδα, ο Καζαντζίδης γύρισε την πλάτη του στα φώτα της δημοσιότητας, παντρεύοντας την αγάπη της ζωής του, την κυρά Βάσο, το 1967, ενώ νωρίτερα, το 1965, παρά τις συνεργασίες που είχε αναπτύξει με ονόματα όπως τον Μανώλη Χιώτη και τον Μάνο Λοΐζο, αποφάσισε να αποχωρήσει από τα νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας, αντιδρώντας έτσι στην διαφθορά που κυριαρχούσε στην νυχτερινή ζωή. Συνέχισε όμως την δισκογραφική του δουλειά, ενώ οι περιοδίες του στο εξωτερικό και ιδίως στις κοινότητες των Ελλήνων μεταναστών της Γερμανίας ήταν επιτυχημένες. Το 1975 ο Καζαντζίδης αποφάσισε να αποσυρθεί από την δισκογραφία για ένα διάστημα, επιστρέφοντας τελικά το 1987 με τον δίσκο του «Ο Δρόμος της Επιστροφής», ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με ονόματα όπως τον Αντώνη Βαραδί, για τον οποίο παρουσιάσαμε ειδικό αφιέρωμα την περασμένη εβδομάδα, τον Θανάση Πολυκανδριώτη, τον Τάκη Σούκο και τον Δευτέρη Χαψιάδη μεταξύ άλλων. Συνέχισε το δισκογραφικό του έργο μέχρι λίγους μήνες πριν από το θάνατό του, με την κυκλοφορία του προφητικού δίσκου «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, ο Καζαντζίδης έχασε τη μάχη του με το καρκίνο σε ηλικία 70 ετών, αφήνοντας όμως πίσω του ένα ανεπανάληπτο μουσικό έργο που έχουν αγαπήσει εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Θα ολοκληρώσουμε το ειδικό μας αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη με άλλη μια μεγάλη επιτυχία του, το τραγούδι με τίτλο «Βραδιάζει», εδώ στο Διάλογος Radio.
Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους, εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ. Με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει, μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει. Παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους, εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ. Με τους παράνομους
και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν που καμισό ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
And in the case of Greece, watching this, my reaction is Greece is being hit.
Ακούσαμε μόλις τώρα ένα απόσπασμα από την συνέντευξή μας με τον John Perkins, συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου». Η συνέντευξη αυτή μεταδόθηκε από την εκπομπή μας πριν από μερικούς μήνες και πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε σε έντυπη μορφή στην γνωστή διεθνή ιστοσελίδα Truthout. Μπορείτε να διαβάσετε αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη μέσω της ιστοσελίδας μας Dialogosmedia. Όπου μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας, αρχεία από τις παλιές εκπομπές μας, ζωντανή μετάδοση του διαδικτυακού μας ραδιοφωνικού σταθμού Διάλογος Radio 24/7 και πολλά πολλά άλλα. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, η ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει κάθε εβδομάδα τον ελληνισμό σε τέσσερις ηπείρους και όχι μόνο. Επίσημος χορηγός της σειράς προβολών του ντοκιμαντέρ Παδικάρι, ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Θα επιστρέψουμε μία εβδομάδα από σήμερα με μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον παγκόσμιας φήμης επιστήμονα και συγγραφέα Henry Giroux, ο οποίος θα μας μιλήσει για την παγκόσμια εξάπλωση του νεοφιλελευθερισμού και για τις επιπτώσεις αυτής της εξάπλωσης στην πολιτική, στην οικονομία και στο κοινωνικό κράτος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Δεν θα θέλατε να χάσετε αυτή την συνέντευξη, η οποία ακολουθεί μία εβδομάδα από σήμερα στην εκπομπή μας, μαζί με πληροφορίες για το πώς θα μπορέσετε εσείς, οι ακροατές μας, να συμβάλλετε στις προσπάθειές μας και να αποκτήσετε σπουδαία δώρα για την προσφορά σας. Έως τότε, σας αποχαιρετούμε και σας ευχαριστούμε για την συντροφιά σας και πάλι σήμερα. Κλείνουμε με την Ελευθερία Αρβανιτά και με ένα τραγούδι με τίτλο «Πρόσωπο με πρόσωπο». Σας ευχαριστώ και πάλι και τα δέμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πρόσωπο ξανά, τέτοια αγάπη κόσμος κυβερνά. Είναι θάνατος, μείνε αθάνατος, γίνε το σώμα που γυρνά. Που μ' αγκαλιάζει ακόμα σε πόρτα διπλανή και στις φωτιά στο στρώμα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. στο στόχο.